1960 είναι το γνωστό το οποίο γνωρίζουμε. Είναι πολλά που μπορούμε να πούμε με το Πνεύμα το Άγιο και να οπωσδήποτε ζητήσουμε να γίνουν στη ζωή μας. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το Πνεύμα το Άγιο, δεν το γνωρίζουμε οι περισσότεροι και αυτοί που το έχουν. Δεν ξέρουν πώς συμπεριφέρεται, δεν ξέρουν τι θέλει, είναι πολλά τα οποία γίνονται και τον ευχαριστούμε. Αλληλούια Πατέρα, σε ευχαριστούμε για τα πάντα. Να διαβάσουμε από την αρχή. Το μεν πρώτο λόγο έκαμον ο Θεόφιλε, είναι η πράξη των Αποστόλων, το πρώτο κεφάλαιο, 960 σελίδα. Περί πάντων όσα ήρχισε ο Ιησούς να κάνει και να διδάσκει, μέχρι της ημέρας καθήν ανελήφθη αφού δια Πνεύματος Αγίου έδωκε εντολάς στους Αποστόλους, στους οποίους εξέλεξε, στους οποίους και εφανέρωσε αυτόν ζώντα μετά το πάθος αυτού, δια πολλών τεκμηρίων και εμφανιζόμενος σε αυτούς 40 ημέρας και λέγον τα περί της Βασιλείας του Θεού. Και συνερχόμενος με αυτόν παρήγγειλε να μην απομακρυνθώμησε από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένωσε την επαγγελία του Πατρός, την οποία οικούσατε είτε παρεμού, διότι ιωμένο Ιωάννης σε βάφτισε εν ύδατις, εσείς όμως θέλετε βαφτιστεί επνεύματι Αγίου, όχι με τα πολλά στάφτας ημέρας. Εκείνοι λοιπόν συνελθόντες, ηρώτων αυτών λέγοντες, Κύριε τάχα εν τον καιρό τούτο αποκαθιστάνει στη βασιλεία εις το Ισραήλ. Είπε δε προς αυτούς, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τα στους χρόνους ή τους καιρούς, τους οποίους ο πατήρ έθεσε εν τη ιδία αυτού εξουσία. Αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφ' ημάς και θέλετε είστε σε με μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση στην Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Και αφού είπε ταύτα, βλεπόντων αυτόν ανελήφθη και νεφέλη υπέλαβε αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Και ενώ ήσαν ατενίζονται στον ουρανό, ότι αυτός ανέβαινε, ειδού άνδρες δύο, με ημάτια λευκά εστάθησα πλησίων αυτών, ήτινες και είπων άντρες Γαλιλαίοι, τι είστατε ευλέποντες στον ουρανό, ούτως ο Ιησούς ως ανελήφθη αφημών εις τον ουρανό, θέλει ελθεί ούτω, καθόν τρόπο είδεται αυτόν πορευόμενο εις τον ουρανό. Τότε υπέστρεψον εις Ιερουσαλήμ, από του όρους του καλουμένου ελαιόνος, το οποίο είναι πλησίον της Ιερουσαλήμ, απέχουν οδό Σαββάτου, και ότε εισήλθον ανέβησαν εις το ανώγιο που είχαν το κατάλημα, ο Πέτρος και Ιάκωβος και Ιωάννης και Ανδρέας, Φίλιππος, Θωμάς, Βαρθολομαίος, Μανθαίος, Ιάκωβος Αλφαίου και Σίμων Ζηλωτής, Σίμωνος Ζηλωτής και ο Ιούδας ο Ιακώβου. Ούτι πάντες έμεναν ομοθυμαδών στην προσευχή και τη δέηση μετά των γυναικών Μαρίας της μητρός του Ιησού και μετά των αδερφών αυτού. Και σε μέρες ταύτες σηκωθείς ο Πέτρος στο μέσο των μαθητών είπε, ή το δύο αριθμός των εκεί παρόντων έως 120, άντρες αδερφοί, έπρεπε να πληρωθεί η γραφή αυτή, την οποία προείπε το Πνεύμα το Άγιο διαστόματος του Δαβίδ περί του Ιούδα, ως έγινε οδηγός στους συλλαβώντες των Ιησούν, διότι ήτος συνηρυθισμένος με ημάς και έλαβε τη μερίδα της διακονίας ταύτης. Ούτως λοιπόν απέκτησε αγρόν εκ του μισθού της αδικίας και πεσών προύμητα εσχίστη εις το μέσον και εξεχήθησαν όλα τα εντόστια αυτού και έγινε γνωστόν εις πάντα στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, ώστε ο αγρός εκείνος ονομάστη εν τη ιδία αυτόν διαλέκτο Ακελδαμά, του τέστην αγρός αίματος, διότι είναι γεγραμμένο εν το βιβλίο των Ψαλμών, ας γίνει η κατοικία αυτού έρημος και ας μην είναι ο κατοικών εν αυτή και άλλος ας λάβει την επισκοπή αυτού. Πρέπει λοιπόν εκ των ανδρών ήτινε συνήλθω με θυμών, καθόλων των καιρών καθόν εισήλθε και εισήλθε προς ημάς ο Κύριος Ιησούς, αρχίζοντας από του βαπτίσματος του Ιωάννου και της ημέρας καθήν ανελήφθη αφημών, εις εκ τούτων να γίνει με θυμών μάρτης Αναστάσεως αυτού. Και έστησαν δύο, Ιωσήφ τον καλυμμένο Βαρσαβάν, ως επωνομάστη Ιούστος και Μανθίαν, και προσευχηθέντες είπων, «Σύ Κύριε καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον εκ των δύο τούτων ένα όντι να εξέλεξας, δια να λάβει τη μερίδα της διακονίας ταύτης και αποστολής, εκ της οποίας εξέπεσε ο Ιούδας, δια να επέλθει εις τον τόπον αυτού, και έδωκαν τους κλήρους αυτών και έπεσε ο κλήρος στο Μαθίαν και συγκατεψηφίστη μετά των 12 Αποστόλων». Ναι Κύριε, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου. Αλληλούια. Είναι πολύ γνωστά όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε, τα έχουμε διαβάσει άπειρες φορές, αλλά αξίζει τον κόπο να μπορούμε να πλησιάζουμε το λόγο και να θυμόμαστε περισσότερο αυτόν. αιτία για όλο αυτό ήταν ο Θεόφιλος, ο οποίος δεν μας λένε Έλληνας ή Ανερωμαίος, ήταν κάποιο σημαίνο πρόσωπο το οποίο ζήτησε εξηγήσεις για το τι έγινε με τον Ιησού Χριστό και πώς ήταν. Και έτσι εγγράφηκε το βιβλίο των Αποστόλων, το οποίο έχουμε μπροστά μας σήμερα και το οποίο μας λέει λεπτομέρειες τώρα για τους Απόστολους, που είναι οπωσδήποτε αυτό που χρειαζόμαστε για να παίρνουμε παράδειγμα και να μιμούμεθα τον τρόπο που κινήθηκαν για να διαυλογεί ο Κύριος όλους μας. Δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να καταλάβουμε πώς κινήθηκε το Πνεύμα το Άγιο, πώς οδηγούσε τους Αποστόλους, αν δεν είχαμε τις πράξεις. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτό το Θεόφιλο. Και αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ στο πρώτο κεφάλαιο που διαβάσαμε είναι κάτι συγκεκριμένο. Είναι οι Απόστολοι οι οποίοι στέκονται με σεβασμό πρώτο και δεύτερο είναι ότι υποτάσσονται κατά πάντα στο θέλημα του Θεού. Θα μπορούσαν να πούνε τώρα ο Ιούδας βρέθηκε απ' έξω, έκανε αυτά που έκανε, καλά γεννήκανε αυτά, εντάξει θα μείνουμε οι 11. Ο Θεός εξέλεξε 12. Αν θέλουμε να το ψάξουμε λίγο περισσότερο, είναι οι 12 φυλές του Ισραήλ. Οπότε πρέπει να σηκώσει από κάθε φυλή ένα, γιατί είχε υποσχεθεί ότι θα τους βάλει να κρίνουν τις 12 φυλές του Ισραήλ. Οπότε δεν μπορεί να είναι 11, έπρεπε να γίνουν 12. Και αυτό που παίρνουμε σαν παράδειγμα εδώ που είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ότι διαλέξανε, λέει, δύο ανθρώπους που ήταν από την αρχή μαζί τους, όπως αυτοί ακολουθούσαν τον Χριστό, ακολουθούσαν και αυτοί οι δύο. Δεν πήρανε κάποιο που τον είδε μία φορά ή κάποιο που ήταν προύχοντας ή οτιδήποτε άλλο, αλλά από αυτούς που ακολουθούσαν τον Ιησού Χριστό, και αυτό μας δίνει την ικανότητα να καταλάβουμε ότι ο Χριστός μας κάλεσε για να τον ακολουθήσουμε όπου και να υπάγει. Όχι τον ακολουθήσουμε ένα μήνα, να τον ακολουθούμε μία ημέρα το μήνα, αλλά να είμαστε συνεπείς μαζί του συνέχεια. Γιατί τότε μπορούμε να εκπαιδευτούμε και μπορούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει με τον Ιησού Χριστό. Ξέρετε πόσοι χριστιανοί σήμερα σε εκκλησίες μας δεν ξέρουν τα βασικά τα οποία ο Θεός έχει διδάξει. Γιατί πρώτα δεν διαβάζουν και το δεύτερο είναι ότι δεν είναι συνεπείς. Έχουν πολλές δουλειές. Οπότε τη Δευτέρα που γίνεται μάθημα πότε θα μαθητεύσουν αυτοί. Και θα μου πεις μα το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει μαθητεία. Είναι γεγονός. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο όμως, επειδή δεν στεκόμαστε πνευματικά όλοι, έχει βάλει τον άμβονα ώστε να είναι το πρόσωπο το οποίο θα έχει το μέτρο για να μας λέει κάποια πράγματα να δούμε αν τα καταλάβαμε καλά. Γιατί άμα διαβάζω το Λόγο του Θεού και έχω πέσει πνευματικά, δεν το καταλαβαίνω. Γι' αυτό το βλέπουμε και σε ανθρώπους που είναι και μορφωμένοι σε αυτό. Πρέπει να είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου για να μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να με διδάσκει και να καταλαβαίνω και να προχωράω. Άμα δεν είμαι, χρειάζομαι οπωσδήποτε τη κοινωνία μεταξύ μας. Και η κοινωνία, η πληρότητά της είναι αυτή η μέρα. Την Κυριακή που μαζευόμαστε για την κοινωνία, αλλά παράλληλα και τις υπόλοιπες ημέρες στις οποίες έχουμε τα κηρύγματα, τα οποία βλέπουμε πώς βλέπει κάποιος που κηρύττει από εδώ τα πράγματα, ώστε αν τα έχουμε καταλάβει όπως είναι. Αν δεν τα έχουμε καταλάβει και έχουμε κάποια αμφιβολία για κάτι, θα το πιάσουμε τα κατέβη και θα το πούμε αυτό το οποίο είπες, πού το γράφει. Και θα μας δείξει εκεί και θα φύγει η απορία μας. Και θα έχουμε αμφιβολία ότι αυτά που λέγονται από τον άμβονα είναι του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ είναι την τάξη που έχουν οι Απόστολοι. Σηκώθηκε ο Πέτρος και τους είπε: πρέπει οπωσδήποτε να αντικαταστήσουμε το 12ο, γιατί το λέει ο λόγος εκεί. Και πράγματι, βγάλανε, λέει, το μανθία και βλέπουμε τον τρόπο που τον βγάλανε. Με κλήρο, λέει. Δεν τους είπε το Πνεύμα το Άγιο ότι ποιο να βγάλουνε. Δεν είχανε πάντα καθοδήγηση απόλυτη. Και χρειαζόταν αυτό το θέμα του κλήρου. Ή αν ήταν σε μια κατάσταση από την οποία δεν ήταν σίγουροι για τον εαυτόν τους, γιατί τα γεγονότα που γίνηκαν αυτές τις μέρες ήταν πάρα πολλά και είχαν επιβαρυνθεί όλοι πνευματικά. Και παρόλο που ήταν τον Κύριο υπήρχαν στις καρδιές τους κάποια πράγματα επιβαρημένα. Γι' αυτό είπανε, αν το βάλουμε μπροστά στον Κύριο, και λέμε τώρα, μα κλήρους βγάζουν και έξω και οι άπιστοι. Ναι, αλλά στο όνομα του Ιησού Χριστού δεν βγάζουν κλήρους. Τη στιγμή που αναφέρουμε και λέμε, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού ανέδειξε αυτό που θέλεις και περιμένουμε τον Κύριο να το αναδείξει, αν δεν βγαίνει βγάζουμε κλήρους, πιστεύουμε ότι ο Κύριος το έκανε. Και φαίνεται του αποτελέσματος αν ήταν από τον Κύριο. Γιατί πολλές φορές λέμε ήταν από τον Κύριο εκείνο. Ναι, το αποτέλεσμα ποιο ήταν όμως? Ό,τι ο Θεός λέει γίνεται. Έχει γίνει. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε αυτό που μας αναφέρει τώρα εδώ. Μας λέει ότι ανελήφθη, λέει, στους ουρανούς και δια Πνεύματος Αγίου έδωσε οδηγίες. Τι βλέπουμε τώρα? Το Πνεύμα το Άγιο κυριαρχεί παντού. Και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός οδηγούταν το Πνεύμα το Άγιο. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αν ακολουθούμε τον Χριστό πρέπει να υποτασσόμεθα πλήρως το Πνεύμα το Άγιο. Και αν κάποια στιγμή έχουμε μια διχογνωμία με κάποιον, θα πάμε στα γόνατα. Και θα πάμε στον Κύριο. Θα του πούμε: Κύριε, αυτό το οποίο ακούσαμε σήμερα είναι έτσι ή είναι διαφορετικό? Και ο Κύριος λέει: αν κάποιος περβαίνει κάτι διαφορετικό, θα τον ενημερώσει. Δεν θα τον αφήσει, γιατί είναι Θεός τάξεως. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αναφέρει, έδωκε εντελάσεις στους Αποστόλους, λέει, τους οποίους και εξέλεξε. Εξέλεξε τους 11. Το 12 τον εξέλεξε μετά. Και βλέπουμε τώρα, θα πούμε κάποιος, άρα ο Θεός εκλέγει. Όλοι είμαστε εκλεγμένοι από το Θεό και καλεσμένοι, αλλά δεν θα πάνε όλοι. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι ο Θεός προγνωρίζει και επειδή προγνωρίζει, γι' αυτό και φτιάχνει αυτό το ανάλογο που χρειάζεται η Εκκλησία, η οποία θα οικοδομηθεί πάνω πλέον στη διδασκαλία τη δική του και των Αποστόλων. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή εξέλεξε αυτούς που εξέλεξε, τους ενημέρωσε και τους είπε τι πρέπει να κάνουν και στους οποίους εφανέρωσε και τον εαυτό του ζωντανό. 40 ολόκληρες ημέρες αποκαλυπτόταν, τους δίδασκε, τους έδειχνε ποιος είναι, τους εξηγούσε τι θα γίνει στη διαδρομή με όλα αυτά τα οποία θα έρθουν στη ζωή τους και τους βεβαίωσε πλήρως και έβγαλε κάθε αμφιβολία από κάθε καρδιά ότι ο Θεός έγινε κάτι άλλο από ό,τι τους είπε. Γιατί αυτά που τους έλεγε δεν τα καταλάβαν τότε. Και είναι μεγάλο πράγμα να καταλάβουμε ότι ό,τι έχει πει ο Θεός θα γίνει. Σε λεπτομέρεια. Αλλά πρέπει να προσέξουμε κάτι, ότι ο Θεός εκάλεσε το 12ο. Αλλά ο 12ος δεν αξιώθηκε της διακονίας που του έδωσε. Ενώ του έδωσε εξουσία, όπως και στους υπολείπους, του έδωσε την ικανότητα να κινείται στην παρουσία του ελεύθερα τελείως. Αυτός όμως είχε κρατήσει ένα πάθος στην καρδιά του, φυσικό πάθος. Και το φυσικό πάθος τον έβγαλε απ' έξω. Θα μου πεις, μπορούσε να το πετάξει αυτό το πάθος? Βεβαίως. Όταν ο Θεός καλεί κάποιους ανθρώπους, ξέρει ότι θα έχουν τη διάθεση, αλλά θα τους δώσει και τη δύναμη για να πετάξουν κάθε πάθος και αδυναμία που έχουν. Αν όμως ο άνθρωπος δεν θέλει να πετάξει ένα πάθος που έχει αδυναμία, θα μείνει. Και θα είναι πρόβλημα. Γιατί έχουμε σκεύη που χρησιμοποιεί ο εχθρός και σκεύη που χρησιμοποιεί ο Θεός. Τα σκεύη που ακολουθούν απόλυτα τον Χριστό τα οδηγεί ο Θεός. Τα σκεύη όμως που δεν ακολουθούν απόλυτα τον Χριστό τα χρησιμοποιεί ο εχθρός. Και γι' αυτό θα πληρώσουν οι νημωρά Παρθένος όταν θα έρθει η οργή του Θεού επάνω στη γη. Γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν ότι αυτούς που εξέλεξε, σε αυτούς και φανερώθηκε και τους είπε τα πάντα. Έλειπε ο Ιούδας όμως. Γιατί ο Ιούδας επήδε και οπωσδήποτε αυτοτιμωρήθηκε. Τεράστιο λάθος. Θα μπορούσε να ζητήσει βοήθεια από τον Χριστό και να του πει συγχώρεσέ με. Δεν το έκανε. Και τον έπεισε ο εχθρός να κάνει αυτό. Και οποιοδήποτε είναι αυτός ο οποίος αυτοκτονεί, δεν έχει σωτηρία. Γιατί δεν έχει δικαίωμα να αφαιρέσει τη ζωή που του δώσε ο Θεός. Εφανίζεται τον εαυτό του ζωντανό λοιπόν μετά το πάθος του και εμφανιζόταν 40 ολόκληρες ημέρες και τους έλεγε περί της βασιλείας των ουρανών. Όπως είπαμε, έχουμε δύο βασιλείες. Η βασιλεία των ουρανών και το βασιλεία της γης. Τη βασιλεία της γης. Όταν λέει λοιπόν τη βασιλεία μου, εννοεί τη γη και τον ουρανό. Αυτό όμως που θα μείνει στο τέλος είναι η ουράνια βασιλεία. Γι' αυτό το ξεχωρίζει πολλές φορές. Τι θα γίνει στην ουράνια βασιλεία. Και παρήγγειλε, λέει, σε αυτούς να με απομακρυνθώσει από την Ιερουσαλήμ και να περιμένουν την υπόσχεσή του. Η διαφορά στους Αποστόλους και η διαφορά που έγινε σε όλο τον κόσμο είναι αυτό το οποίο έγινε με τους Αποστόλους όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. τότε δημιουργήθηκε ένας καινούριος λαός. Τότε μπήκαν τα θεμέλια της Εκκλησίας. Αυτός ο λαός ήταν μέσα όμως στον κόσμο. Αλλά τον έβγαλε από τον κόσμο. Και αυτό που έκανε όλη την εργασία ήταν το Πνεύμα το Άγιο. Το οποίο με Πνεύμα το Άγιο όμως είναι πολύ λεπτό. Μπορεί να χαθεί σε ένα δευτερόλεπτο μέσα. Αν το πληγώσουμε. Και αν αυτή τη στιγμή δεν το ακούμε, θα μιλήσει μερικές φορές και μετά θα φύγει. Και εκεί είναι μπερδεμένο λίγο το πράγμα, γιατί πρέπει να προσέξουμε. Το Πνεύμα το Άγιο είναι μία παρουσία, είναι οντότητα, είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος θέλει να βαφτίσει τον άνθρωπο με την παρουσία του για να μείνει στο ναό του, να ζει μαζί του. Είναι τεράστιο αυτό. Αλλά αν ο άνθρωπος λυπήσει το Πνεύμα το Άγιο, τότε απομακρύνεται το Πνεύμα το Άγιο και ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεχωρίσει αν δεν έχει ζωντανή επαφή με το Πνεύμα το Άγιο, αν είναι το Πνεύμα το Άγιο μέσα του ή έχει φύγει, εκτός εάν προσέχει στη διδασκαλία η οποία έχει δώσει ο Κύριος και λέει ότι δεν υπάρχει ειρήνη στους ασεβείς. Αν έχω λυπήσει το Πνεύμα το Άγιο, είμαι ασεβής. Άρα έχω βάρος στην καρδιά μου. Έχω θλίψη, δεν έχω χαρά. Και οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή έχω φοβίες. Αυτά είναι έλλειψη Πνεύματος Αγίου. Γιατί όπου είναι το Πνεύμα το Άγιο, ο άνθρωπος δεν φοβάται. Γιατί είναι Θεός. Και όπου κατοικεί ο Θεός, η αγάπη έξω διώκει το φόβο. Ύστερα, όπου κατοικεί ο Ιησούς Χριστός, έχει πάρει τις αμαρτίες μας. Δεν έχουμε βάρος. Και όλοι έχουμε την εμπειρία όταν παίρνει τις αμαρτίες μας, νιώθουμε μετά ότι είμαστε σαν πουλιά και πετάμε. Τόσο πολύ μας ελευθερώνει από αυτό. Και τους είπε λοιπόν να μην απομακρυνθώσει έως ου λάμβουν τη δύναμη εξ ύψους. Δηλαδή όταν λάβουν το Πνεύμα το Άγιο να απομακρυνθούν, τότε πρέπει να ισχύσει το μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Οπότε πρέπει να κινηθούν εις τα έθνη. Αλλά μέχρι να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο τους είπε, επειδή είναι οι Απόστολοι που είχε ο ίδιος δημιουργήσει, τους είπε να μείνουν στην Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, ένας που πρέπει να λάβει το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να είναι συνεπής με την παρουσία του Θεού. Μην είναι περιστασιακός. Πότε λάβαινω Πνεύμα Άγιο? Πόσο διψάω? Διψάω γιατί ένα λίτρο χρειαζόμαστε την ημέρα για να ζήσουμε χωρίς προβλήματα με τον οργανισμό μας. Πρέπει να πίνουμε ένα λίτρο νερό την ημέρα. Και το πίνω για να συμπληρώσω το λίτρο, ή αυτή τη στιγμή, αν δεν το πιω, νομίζω θα πεθάνω? Αν αυτή τη στιγμή κάποιος λοιπόν είναι το λίτρο της ημέρας, δεν ψάχνει για νερό. Όπου βρεθεί και έχει νερό θα πιει ένα ποτήρι. Αυτός όμως πεθαίνει από τη δίψα γιατί είναι στην έρημο, καίγεται. Είναι θέμα ζωής και θανάτου. Αυτός θα λάβει το Πνεύμα το Άγιο σε μια εβδομάδα, σε μια μέρα, σε μια ώρα, σε ένα λεπτό. Ο άλλος όμως που δεν πειράζει όποτε έρθει, εκεί δυσκολεύεται. Γι' αυτό βλέπουμε άλλοι το λαβαίνουν αμέσως, άλλοι δεν το λαβαίνουν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό που θα δούμε τώρα εδώ με τους Αποστόλους είναι ότι υποταχτήκανε πλήρως το θέλημα του Θεού. Και μείνανε και το περιμένανε το Πνεύμα το Άγιο. Και το Πνεύμα το Άγιο δίδεται σε αυτούς που το πιστεύουν, σε αυτούς που το ζητάνε και σε αυτούς που το περιμένουν. Και σε αυτούς που πειθαρχούν στο Λόγο. Αν δεν πειθαρχώ στο Λόγο, δεν θα έρθει. Γιατί ο στόχος του είναι να μείνει μαζί μου εφόρου ζωής. Δεν είναι να έρθει και να φύγει. Αλλά να είναι σε όλη τη ζωή μου μαζί μου. Και γι' αυτό δεν χάνεται το Πνεύμα το Άγιο τελείως. Απομακρύνεται μονάχα από αυτούς που το λυπούν. Και πώς φαίνεται ότι απομακρύθηκε από κάποιον? Α, δεν μοιάζω με τον Χριστό. Ζω όπως έζησε. Για θυμηθείτε, ο Χριστός πώς έζησε στη ζωή ετούτη. Έζησε και έκανε το θέλημα του Πατέρα μόνο. Και είναι δάσκαλός μου. Έτσι και εγώ πρέπει να ζήσω κάνοντας όλο το θέλημα του Θεού. Και που φαίνεται το θέλημα αυτό? Στο Λόγο του Θεού μέσα. Ό,τι λέει μέσα πρέπει να γίνεται. Από τη στιγμή που δεν κάνω κάτι που είναι γραμμένο, έρχομαι σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού. Και το Πνεύμα το Άγιο θα με ελέγξει μία, δύο, τρεις, τέσσερις και θα φύγει. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή πρέπει να προσέξουμε αυτές τις λεπτομέρειες τις οποίες έχει. Έτσι λοιπόν τους είπε να μην απομακρυνθούν από Ιερουσαλήμ, δεν απομακρύθηκαν. Έμειναν εκεί. και τους είπε ότι θα λάβουν το Πνεύμα το Άγιο όχι μετά πολλές ημέρες. Για προσέξτε τώρα, πόσες μέρες προσευχόντουσαν, 10 ολόκληρες μέρες. Ήτανε μαζεμένοι και προσευχόντουσαν και ζητούσαν το Πνεύμα το Άγιο να έρθει και το περίμεναν. 10 ολόκληρες μέρες. Τι λέτε εσείς, αν αποφασίσω αυτή τη στιγμή να πάω στα γόνατα, μην πάμε 10 μέρες, να πάμε 3 μέρες, 4, 5, δεν θα επέμβει ο Θεός και θα δώσει το Πνεύμα το Άγιο? Ο Θεός δεν είναι άδικος. Ό,τι έκανε στην παλαιά εποχή θα κάνει και σήμερα. Είναι ο αυτός χθες, σήμερα και ο αιώνας. Άρα λοιπόν χρειάζεται ζήλος γι' αυτό. Και πολλές φορές όταν λαβαίνουμε το Πνεύμα το Άγιο, το λαβαίνουμε, αλλά επειδή δεν είμαστε προετοιμασμένοι, το φοβόμαστε. Και δεν δίνουμε όλη την καρδιά μας. Όταν δεν δοθεί όλη η καρδιά, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Πώς φαίνεται ότι δίδεται η καρδιά μας ολόκληρη? Έρχεται ορατά το Πνεύμα το Άγιο όταν το λαβαίνει κάποιος. Έρχεται με φλόγα στο κεφάλι του. Άμα δεν δώσει όμως όλη την καρδιά του, δεν βλέπεις τη φλόγα αυτή στα κεφάλια. Γι' αυτό είναι από έλλειψη εμπιστοσύνης, από έλλειψη μαθητείας. Πρέπει να ξέρουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν είναι ο Θεός ο ίδιος και θα έρθει με τη δύναμη που ήρθε στους Αποστόλους, αν κάνω το ίδιο που κάναν αυτοί. 10 ολόκληρες μέρες μείνανε στο Ανώγιο και δεν ήταν μόνο οι Απόστολοι, αλλά 72 άτομα. Συγγνώμη, 120 άτομα περίπου. Και βλέπουμε ότι ενώ οι Απόστολοι έχουν πάρει την υπόσχεση, είναι μέσα παιδιά, γυναίκες και άντρες, οι οποίοι είναι μαζί στα 120 άτομα αυτά. Και τι έγινε? Έλαβαν όλοι το Πνεύμα το Άγιο. Δεν απέκλεισε κάποιους, αλλά το λάβαν και τα παιδιά και οι γυναίκες και οι άντρες και οι Απόστολοι. Τι είπα να πει αυτό? Ότι από τη στιγμή την οποία ζητάμε το Πνεύμα το Άγιο, θα το λάβουν όλοι εάν έχουμε χαρακτηριστικά πράγματα που είχαν αυτοί. Και το χαρακτηριστικό το λέει τώρα εδώ, ότι μαζευτήκανε με ομοψυχία, λέει εκεί. Τους εξέλεξε, τους φανερώθηκε και τους έδωσε οδηγίες και τους παρήγγειλε να περιμένουν ομοθυμαδών την έξιση του Αγίου Πνεύματος. Το ομοθυμαδών, άμα το ψάξετε λίγο, είναι ομοψυχία, με μια καρδιά, με μια γνώμη, με ένα φρόνημα. Εκκλησία που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά είναι στον ουρανό, δεν είναι στη γη. Το Πνεύμα το Άγιο απλώς θα περνάει και θα καλύπτει όλα τα πάντα, οτιδήποτε, και θα ευαρεστείται απόλυτα. Αλλά πού βαδίζει τώρα ο εχθρός και εμποδίζει πολλές φορές εμάς να το λάβουμε? Ότι δεν υπάρχει το ομοθυμαδόν, δεν υπάρχει ομοψυχία, δεν υπάρχει μια καρδιά, δεν υπάρχει μια γνώμη, ένα φρόνημα. Αλλά ενώ μας έχει σώσει ο Χριστός, μας έχει βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, θα ακούσετε ότι μιλάμε για τα πράγματα πνευματικά και υπάρχουν 10 γνώμες. 10 άτομα, 10 γνώμες. Τότε είμαστε κόσμος. Και όμως όλοι λέμε το έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Αν αυτή τη στιγμή έχω λυπήσει το Πνεύμα το Άγιο, υπάρχει συνήθεια, οποία συνεχίζει, γιατί η καρδιά μας είναι σφόδρα, απατηλή και υπερπάντα διεφθαρμένη και της αρέσει να κάνει τα δικά της. Οπότε πρέπει να με πείσει να μην ακολουθώ τον Χριστό για να κάνει τα δικά της. Οπότε έρχεται συνήθεια. Ποια είναι η συνήθεια? Αν σήμερα αυτή τη στιγμή έρθω στο σπίτι σου, θα καθίσουμε, θα φάμε, θα πιούμε και θα φύγω. Ξέρω το τι θα γίνει. Αν όμως σε καλέσω να βγούμε έξω, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στη διαδρομή. Θα εμπειριστούμε διάφορα πράγματα που στην καθημερινότητα μπορεί να είναι και ολέθρια, μπορεί να είναι και μικρά. Αλλά θα έχουμε καινούργιες εμπειρίες. Γιατί δεν θα μείνουμε οι δυο μας, θα συναντήσουμε κόσμο. Συμβαίνει τα πάντα σήμερα, μας συναντάς κόσμο. Εκεί λοιπόν θα έχεις εμπειρίες. Γιατί βγήκαμε το σπίτι και πάμε μια διαδρομή καινούργια. Ή μια διαδρομή την οποία δεν είναι πάντα η ίδια. Οπότε έχουμε εμπειρίες. Δεν προλαβαίνω να μείνω στάσιμος για να συνηθίσω αυτό που ήδη ζω. Γι' αυτό λοιπόν, από τη στιγμή την οποία έχω το Πνεύμα το Άγιο, ισχύει ο καρπός, πρέπει να ζει, να υπάρχει. Άμα δεν υπάρχει ο καρπός, το Πνεύμα το Άγιο δεν έρχεται μόνο του, γιατί είναι οντότητα, έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Και την παίρνω και εγώ που το έχω μέσα μου. Οπότε εκεί έρχεται η συνήθεια. Μπορεί να γονατίσουμε και να λέμε κάποιες λέξεις ή κάποιες φράσεις της ίδιας συνέχεια. Εκεί έχω βγει απ' έξω. Το Πνεύμα το Άγιο κάθε φορά που έρχεται έχω καινούργιες εμπειρίες. Έχω καινούργια επαφή μαζί του. Και το Πνεύμα το Άγιο με οδηγεί σε όλη την αλήθεια. Από τη στιγμή την οποία με οδηγεί σε όλη την αλήθεια, καταλαβαίνω. Τι είναι αλήθεια? Να ορθοτομούμε το λόγο. Το σοβαρότερο δεν είναι να ορθοτομούμε το λόγο. Το σοβαρότερο είναι να στέκομαι μέσα στο λόγο εγώ. Να ορθοτομώ το λόγο για τον εαυτό μου. Να μην έχω αυτοδικαίωση. Μην έχω λυπεί στο Πνεύμα το Άγιο και νομίζω ότι εγώ είμαι και οτιδήποτε κάνω το κάνω δια Πνεύματος Αγίου. Έτσι, εκεί τώρα δουλεύει ο εχθρός και καταστρέφει την Εκκλησία άμα δεν υπάρχει ο φόβος του Θεού. Και θέλει προσοχή. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι μαζευτήκανε εκεί και ομοζυγήσανε για 10 ολόκληρες μέρες προσευχόμενοι και ζητώντας από το Θεό να επέμβει. Μα τα παιδιά πώς τα μαζεύανε μέσα? Είχαν εγκληματιστεί με την παρουσία του Θεού τόσο πολύ και ήταν τόσο πολύ η ομολογία της ζωής τους καλή, που τα παιδιά βλέποντας τη ζωή των γονέων ακολουθούσαν. Όταν αυτή τη στιγμή το σπίτι μας είναι εκκλησία, τότε το παιδί όταν έρχεται στην εκκλησία μέσα θα καθίζει φρόνιμο. Αν όμως η εκκλησία είναι εκκλησία και το σπίτι μας είναι μπέστε και αλέστε και κάντε ό,τι θέλετε, το παιδί ποτέ δεν θα μείνει ήσυχο μέσα στην εκκλησία. Γι' αυτό πρέπει να είμαι εκκλησία εγώ και να είναι και το σπίτι μου. Οπότε μαθαίνει, ζει έτσι με αυτή την οτροπία. Και δεν θα το χάσετε ποτέ. Αλλά πολλές φορές το λυπόμαστε, πολλές φορές το αγαπάμε περισσότερο από ό,τι πρέπει και εκεί επάνω βγαίνει η παρουσία του Πνεύματος και γίνονται τα δικά μας και φτάνουμε στο τέλος και έχουμε αποτύχει σε κάποια πράγματα, αλλά ο Θεός είναι επιδιορθωτής των χαλασμάτων και γι' αυτό δεν απογοητευόμαστε ποτέ και τον ευχαριστούμε. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι οι Απόστολοι έχουν φτάσει μέχρι εδώ και συνεχίζουν και πρέπει οπωσδήποτε να βγει ο 12ος, βγάζουν και το 12ο και εκπληρώθηκε αυτό που ήθελε ο Θεός. Τυπικά είναι στο λόγο τοποθετημένοι, ουσιαστικά περιμένουν την υπόσχεση και από την άλλη στιγμή και έπειτα αυτό που θέλουν τώρα είναι να έρθει το Πνεύμα το Άγιο και τοποθούν στην καρδιά τους μέσα, δεν ξέρουν τι ακριβώς είναι το Πνεύμα το Άγιο και γι' αυτό πολλές φορές είχαν και αντιρρήσεις. Όταν τους έλεγε θα αναστηθώ, λέει τι πάει να πει θα αναστηθεί, θα λάβει το Πνεύμα το Άγιο, λέει τι είναι αυτό. Είχαν αμφιβολίες για πολλά πράγματα. Αλλά όταν ήρθε καταλάβανε. Αυτό που έχει όμως σημασία είναι ότι υποταχτήκανε σε κάτι που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Και είναι μεγάλο πράγμα να υποτάσσουμε στο λόγο έστω και αν δεν έχω την εμπειρία αυτή. Υποτασσόμενος λοιπόν εις το λόγο υποτάσσουμε στον Θεό. Και αφού υποτάσσουμε είναι αδύνατο να μην απαντήσει ο Θεός. Αλλά αν αυτή τη στιγμή βγάλω το λόγο από τη μέση τότε είμαι ελευθέρας βοσκής. Αυτό που μας χαρακτηρίζει σαν Εκκλησία είναι ο Λόγος. Αυτό που μας χαρακτηρίζει ότι έχουμε οπωσδήποτε την πίστη και την εμπιστοσύνη ότι αυτά που λέει ο Θεός γίνεται στη ζωή μας είναι επειδή πιστεύουμε στο Λόγο. Αλλά αν δεν πιστεύω στο Λόγο, δεν τον εφαρμόζω, γιατί πιστός δεν είναι αυτός που έρχεται στην Εκκλησία, αλλά αυτός που εφαρμόζει το θέλημα του Θεού. Αν εφαρμόζω το Λόγο, τότε έχω τη σφραγίδα του Θεού ότι είμαι δικός του. Και όλα πάνε όπως ακριβώς τα περιμένω, γιατί ο Θεός κάνει έλεος. Έτσι λοιπόν αδέρφια μου, πρέπει να γίνει αυτό το οποίο ζητάει ο Θεός αυτή τη στιγμή. Να μπορέσουμε να υποταχτούμε όπως οι Απόστολοι, να περιμένουμε όπως οι Απόστολοι και να ζητάμε από το Θεό να μας δείχνει τον εαυτό μας. Ποιοι είμαστε, πώς μας βλέπει ο Θεός. Για να μην πέσουμε σε μια πλάνη και την απάτη που η καρδιά μας φέρνει που λέγεται στασιμότητα. Γιατί ο Κύριος αναφέρεται ότι δεν μας θέλει χλιαρούς, μας θέλει ενεργούς. Αν είμαστε άπιστοι και ακούμε για το Θεό και είμαστε προβατάκια, θα θέλεις να το γνωρίσουμε. Οπότε θα κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Αν είμαστε πιστοί οπωσδήποτε και ποθούμε την παρουσία Του, θα ζητάμε να μας πλησιάσει και να μας μιλήσει, να Τον ζήσουμε, να Τον αγκαλιάσουμε και όλα αυτά που χρειάζονται. Όπως κάνει η Απόστολη, τα αποκαλύφθηκε. Και ο Κύριος αποκαλύπτεται μέχρι σήμερα και τον ευχαριστούμε. Αλλά δεν αποκαλύπτεται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι σταθεροί, δεν πιστεύουν στο λόγο, δεν ζουνε για αυτόν μόνο, αλλά ζουνε και για τον εαυτόν τους, γιατί ξέρουμε δεν είμαστε οι κύριοι του εαυτού μας. Μας εξαγόρασε με το αίμα του, πλήρωσε για τις αμαρτίες μας και μας κάλεσε όλους και μας έδωσε τάλαντα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στη ζωή. Να εργαστούμε αυτά τα τάλαντα και δεν θα πρέπει να πάρουμε του δούλου αυτού του κακού τη θέση, το οποίο θα το δούμε άλλη φορά. Έτσι λοιπόν, αυτό που έχει σημασία τώρα είναι ότι η Πεντηκοστή ήταν μία ημέρα γνωστή για τους Ισραηλίτες. Ήταν 50 μέρες μετά το Πάσχα των Ισραηλιτών και ήταν η γιορτή, μία από τις τρεις μεγαλύτερες γιορτές των Ιουδαίων, αυτή η γιορτή των 7 εβδομάδων. Ήταν μετά τα άζημα, λέει, του Πάσχα, 7 εβδομάδες, 49 ημέρες. Και την Πεντηκοστή ήταν γιορτή. Μαζί, λέει, με την εποχή των αζήμων, όπως είναι και των εβδομάδων, γιορτάζαν την ίδια μέρα, ας πούμε, και το ότι επήρε ο Μωυσής τον νόμο στα χέρια του. Αλλά και ακόμα γιορτάζανε και τα πρωτογεννήματα του θερισμού. Οι πρώτοι καρποί που βγαίναν από το θερισμό ήταν την εποχή εκείνη ενεργεία. Και έτσι όλες αυτές οι γιορτές είχαν συντονίσει μαζί και δοξάζαν το Θεό Ισραηλίτες. Και εκεί επάνω ήρθε η έκρηξη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό τι βλέπουμε τώρα. Δεν έχει αποκλείσει την Παλαιά Διαθήκη ο Θεός. Στη γιορτή τους επάνω απήντησε. Και γινήκανε δύο Πάσχα ταυτόχρονα. Αυτοί που πιστεύανε στο Μωσαϊκό νόμο το Πάσχα από την έξοδο που βγήκαν από την Αίγυπτο και παράλληλα το χριστιανικό Πάσχα που βγήκαμε από την αμαρτία εμείς. Και τώρα βλέπουμε στις 50 ημέρες πάλι το ίδιο. Αυτοί γιορτάζουν, αυτοί που γνωρίζουν αυτά τα οποία είναι σε ενθύμηση στην καρδιά τους για τα γεγονότα που έχει κάνει στη ζωή τους, να μην τα ξεχνάνε και τα παιδιά να διδάσκονται αυτά από την επαφή που έχουν μεταξύ τους, τα μαζευόντουσαν στις γιορτές τους. Ρωτάγανε τα παιδιά γιατί έτσι, γιατί αλλιώς και μαθαίνανε και δεν μπόρεσε να σταματήσει αυτό. Αλλά παράλληλα όμως ο Θεός υποσχέθηκε εκεί που οι άλλοι παίρνανε μια ευλογία ενθύμησης ότι θα κατέβει ο ουρανός στις καρδιές των Αποστόλων. Γι' αυτό τώρα έχουμε μια τεράστια διαφορά. Την Παλαιά Διαθήκη, η οποία οχριά μπροστά στη Νέα Διαθήκη. Και στις γνώσεις και στις επεμβάσεις του Θεού και την παρουσία του ουρανού στη γη. Και ξέρετε, στη Νέα Διαθήκη η παρουσία του ουρανού φαίνεται με τους ειλικρινείς χριστιανούς. Αυτοί είναι πραγματικά προβατάκια. Αυτοί που τηρούν το λόγο όλο. Αλλιώς, αν δεν τηρούν το λόγο, αλλά στα συμφέροντά μας δεν τηρούμε το λόγο, τότε αυτομάτως είμαστε κόσμος. Αυτό κάνουν και οι έξω. Αν πάτε στους θρησκευόμενους, θα δείτε ανθρώπους πολύ καλύτερους από εμάς, οι οποίοι τηρούν πολλά πράγματα που δεν τηρούμε εμείς. Και όμως δεν γνωρίζουν Χριστό. Γι' αυτό, αυτό που μας ξεχωρίζει από αυτούς είναι το πόσο αγαπάμε το Θεό, το Λόγο και πόσο υποτασσόμεθα εις το Λόγο και τον ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνεται περιστατικά τα οποία εμείς πρέπει να ζήσουμε οπωσδήποτε για να αυξάνει η πίστη μας και να συνεχίσουμε τον καλό αγώνα. Αυτό που είναι γεγονός είναι ότι η ημέρα αυτή ήταν μία μέρα ξεχωριστή μέχρι τότε την ιστορία του ανθρώπου. Ήταν η μέρα που πραγματικά άλλαξε τον κόσμο. Μέχρι εκείνη τη στιγμή αυτά που είχαν συμβεί στον πλανήτη Γη με τις επεμβάσεις του Θεού ήταν ελάχιστα. Θα μου πείτε, μα άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα και ήταν ελάχιστο? Ναι, ήταν ελάχιστο εν σχέση με αυτό που έγινε, που ήρθε η βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί από εκείνη τη στιγμή και έπειτα παγκοσμίως ήρθε ένας καινούριος λαός στην επιφάνεια της γης, ο οποίος έχει τις ίδιες συνήθειες και τον ίδιο τρόπο ζωής σε όλο το πρόσωπο της γης. Θα μου πείτε, υπάρχουν και κάποιες διαφοροποιήσεις. Ναι, αλλά η πορεία είναι κοινή. Ο ουρανός, η σχέση είναι κοινή με τον Ιησού Χριστό και η διδασκαλία είναι κοινή, να υποταχθούμε σε αυτά που ο Χριστός έφερε σαν διδασκαλία στη γη. Και είναι τρομερό αυτό, διότι τη μέρα εκείνη αναλήφθηκε ο Ιησούς Χριστός με δόξα και έστειλε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο δεν υπήρχε περίπτωση να σταλεί το Πνεύμα το Άγιο χωρίς την επέμβαση του Χριστού. Και γι' αυτό έγινε ένα κοσμοϊστορικό γεγονός, το οποίο ζούμε μέχρι σήμερα και ο οποίο διαιωνίζεται πάνω στη γη όσο υπάρχει άνθρωπος. Έστειλε κατά την υπόσχεσή του το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν, στους συγκεντρωμένους που ήταν 120 όπως διαβάσαμε, και την ημέρα εκείνη όχι μόνο γεννήθηκε ένας καινούργιος λαός, αλλά μπήκαν και τα θεμέλια της Εκκλησίας του Χριστού. Γιατί ο Χριστός πέθανε για την Εκκλησία του και γι' αυτό ολοκληρώθηκε και ήρθε στην επιφάνεια η Εκκλησία του, η οποία Εκκλησία του συνέχισε το έργο του και το συνεχίζει μέχρι σήμερα. Αλλά εδώ τώρα υπάρχει πρόβλημα. Το να λέει κάποιος με μία πινακίδα κάτι ότι ανήκει στον Χριστό, στον Ιησού Χριστό, δεν φαίνεται από την πινακίδα, αλλά φαίνεται από τον τρόπο που ζει στην καθημερινότητα. Εφαρμόζει αυτά από τα οποία γνωρίζει. Αν δεν τα εφαρμόζει, είναι υποκριτής. Υπάρχουν υποκριτικές εκκλησίες, δυστυχώς ναι. Στην Αποκάλυψη αναφέρει για την Ιουδαϊκή Εκκλησία και τη λέει άντρο του Σατανά. Γιατί πήρανε τον νόμο και τον διαλύσανε, τον βάλανε τις παραδόσεις μπροστά. Και δεν τους δεχόταν ο Θεός έτσι. Και γι' αυτό δεν κάλεσε αρχιμανδρίτες και αρχιερείς και οτιδήποτε, αλλά κάλεσε το λαό, τον απλό, ψαράδες. Εκάλεσε και τους έδωσε τη συνέχεια της διακονίας. Την απέσπασε από το λαό Ισραήλ. Την πήρε από τη φυλή του Ααρών. Την πήρε από το γένος του Ααρών και την έδωσε στους χριστιανούς, στους απλούς ανθρώπους, τους ιδιώτες. Αυτό παραξενευτήκανε όλο το διάστημα της ζωής, ας πούμε, της Εκκλησίας εδώ επάνω στη γη. Όλοι οι αρχιερείς, οι φαρισαίοι και οι γραμματείς, όλοι ήταν εντεταλμένοι για να διδάσκουν το Λόγο του Θεού. Και ξέρανε, λέει, μαθαίνανε για τους ανθρώπους αυτούς, τους Αποστόλους, ότι ήταν ιδιώτες. Δεν είχαν καμιά σχέση με ιεροσύνη. Και ήταν σε απορία. Και γι' αυτό, αν θυμάστε, ρωτάγανε συνέχεια και τον Ιησού Χριστό και τους μαθητάς, με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά, αφού είσαι ιδιώτης. Δηλαδή, όπως και να το κάνεις, αφού λέει πρέπει να είναι από τη φυλή του Λεβί, εσύ δεν είσαι. Με ποια εξουσία κάνεις αυτά. Αλλά έβλεπε την υποκρισία τους και τι να τους πει. Ό,τι και να τους έλεγε, θα λέγανε αυτοί από του Βελζεβούλ τα κάνεις. Αλλά η απορία υπήρχε. Γιατί ο Χριστός είχε μια διδαχή διαφορετική. Αυτό που έλεγε το ζούσε και το πίστευε. Οπότε έμπαινε στην καρδιά μέσα σαν μαχαίρι και έκοβε τις αμφιβολίες και τις απιστίες. Έλεγε κάτι και γινόταν την άλλη στιγμή. Οπότε ήταν έκθαβη μπροστά σε αυτά τα γεγονότα. Και λέγανε πώς γίνεται. Εδώ εμείς γεννηθήκαμε σε ερατική οικογένεια, ας πούμε, και μέχρι σήμερα 50 και 100 χρόνια ο καθένας από αυτούς, και όμως δεν μπορούσαν να συνάχει να θεραπεύσουν. Και αυτός έλεγε κάτι και γινότανε. Γιατί γινότανε? Γιατί ήταν η αλήθεια. Γιατί ήταν το φως. Γιατί ήταν η ζωή. Έτσι, αν και εμείς ακολουθήσουμε το παράδειγμά του όπως νίκησε να νικήσουμε, τότε θα έχουμε τα ίδια. Από αυτό φαίνεται αν εμείς ζούμε αυτό που θέλει ο Θεός. Ευαρεστείται, αποκαλύπτεται ανάμεσά μας και αφού αποκαλύπτεται θεραπεύει όλους. Όπως θεράπευε ο Ιησούς Χριστός. Γιατί δεν είναι νεκρός, είναι ζωντανός. Αλλά όμως χρειάζεται οπωσδήποτε το σώμα μου για να ζήσει, είναι ο ναός του. Αν δεν το αφήνω να ζήσει εν ελευθερία, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αν δεν σέβομαι αυτό που έχω μέσα μου, δεν θα μείνει. Αν δεν αγαπάω να εφαρμόσω όλο το θέλημά του στο υπόλοιπο της ζωής μου, αλλά κάνω τα δικά μου εγώ, οπωσδήποτε δεν θα μείνει. Και από εκεί τώρα φαίνεται ο ένας λαός από τον άλλο. Αυτό που λέει ο Λόγος του Άγιος και που πρέπει να έρθει οπωσδήποτε, είναι ότι η αληθινή Εκκλησία δεν συστήνεται μόνο από τα σημεία της παρουσίας του Θεού, αλλά από την αγάπη που έχουμε ο ένας για τον άλλο. Και ξέρετε τι είναι η αγάπη? Η υπηρεσία. Ο Χριστός υπηρέτησε εμάς και πέθανε για μας. Η αγάπη του εκδηλώθηκε με αυτό. Ο Θεός εκδηλώσε την αγάπη του γιατί άφησε το παιδί του να το καρφώσουμε στο σταυρό επάνω για να σωθούμε. Και την αδικία αυτή δεν μπήκε στη μέση. Εμείς πόσο τους αγαπάμε το Θεό. Λέει εδώ ότι να πάτε να περιμένετε την ημέρα της Πεντηκοστής στο Πνεύμα το Άγιο, γιατί αν δεν λάβετε αυτό δεν μπορείτε να γίνετε μάρτυρές μου. Για να λύσετε αυτή τη λέξη. Μάρτυρας είναι και αυτός που πεθαίνει για την πίστη του, είναι και αυτός που θυσιάζει πολλά πράγματα από τη ζωή του για να μπορεί να ομολογεί η ζωή του και να φαίνεται αυτό που είναι. Αυτό ήθελε για τους Αποστόλους. Το Πνεύμα το Άγιο θέλει να μείνει μαζί μου όλο το διάστημα της ζωής μου. Εγώ θα του δώσω όλη τη ζωή μου ή θα του δώσω ένα μέρος από τη ζωή μου. Εδώ είναι το ζήτημα τώρα. Ήρθε για να μείνει και να με διοικεί. Δεν θα έρθει στη ζωή μου για να το διοικώ, αλλά για να με διοικεί. Όταν νιώθω ελευθερία λοιπόν και με διοικεί, τότε ο ουρανός είναι στη γη. Τότε μπορεί να εκδηλωθεί και να λειτουργήσει ελεύθερα. Αν όμως εγώ δεν του παρέχω την ευχέρεια να είναι ελεύθερο και αν δεν υποτάσσομαι σε αυτό το δυσκολεύω και αν το λυπήσω θα φύγει, οπότε μένω χωρίς το Πνεύμα το Άγιο. Οπότε εκεί είμαι ένας κοσμικός γνωρίζοντας κάποια βασικά πράγματα. Και είπαμε άλλη μια φορά, δεν είναι μόνο να έρθει, αλλά να μείνει και να υποταχτώ τελείως σε αυτό. Πώς θα υποταχτώ τώρα, μα μου λέει πράγματα τρελά. Να αγαπήσω τους εχθρούς μου, αυτό που θα με σκοτώσει, αν με βρει στον δρόμο μόνο μου. Όταν αυτή τη στιγμή λέει κάτι, αυτό διασφαλίζει το να μην μπορεί να σου κάνει τίποτα στη ζωή ετούτη. Αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι αντίον μας. Αυτό πάνε να πει ότι δεν πιστεύω. Και άμα δεν πιστεύω, είμαι ασεβής, δεν είμαι ευσεβής. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται με όλα αυτά. Μας κάλεσε να πάρει τις αμαρτίες μας. Εγώ θα κάνω καινούργιες. Άμα κάνω καινούργια, τι με κάλεσε. Δηλαδή ο Ιούδας τον κάλεσε, αλλά αυτό σου λέει έχει χρήμα η όλη ιστορία. Θα καθίσουμε δεξιά-αριστερά του, θα έχουν πολύ χρήμα. Όταν είδε ότι δεν πήγαινε για χρήμα και ότι τους έλεγε θανάτους και τέτοια, λέει τώρα έχασα το χρόνο μου μαζί του. Τώρα πώς θα βγάλω λεφτά. Και το πρώτο που πέρασε από το μυαλό του από τον εχθρό ήταν να πάνε τον πουλήσει. Έτσι γίνεται. Εάν αυτή τη στιγμή δεν δώσω όλη τη ζωή μου και όλη την καρδιά μου, κάπου θα τον πουλήσω για το συμφέρον μου. Από εκεί ξεκινά τώρα η εκκλησία. Θα είμαστε μια εκκλησία που θα ζει με τα συμφέροντά μας ή θα είμαστε μια εκκλησία που θα υποταχτούμε τελείως για το συμφέρον του ουρανού για να δοξαστεί ο Θεός στη ζωή μας. Εκεί τώρα είναι προσωπικό. Αυτό που ζητάει αυτόν τον τελευταίο καιρό είναι να αλλάξουμε όλοι και πρώτος εγώ. Να βγω από τα βολέματά μου και να του δώσω αυτό που του υποσχέθηκα, όλη την καρδιά μου και όλη τη ζωή μου. Αν αυτή τη στιγμή βάλουμε παραδείγματα διάφορα, να πιάσουμε τον Πέτρο. Ο Πέτρος ήταν παντρεμένος. Πώς τον ακολούθησε? Και φεύγει ταξίδια την εποχή εκείνη. Τον άφηνε η γυναίκα του, τα παιδιά του. Ξέρετε, για να πάει, εμείς πάμε το αεροπλάνο μισή ώρα σήμερα, ήθελε τρεις μήνες για να πάει αυτός με τα πόδια ή το γαϊδουράκι. Κι όμως ο άνθρωπος αυτός έδωσε τη ζωή του μετά που λάβανε το Πνεύμα το Άγιο, καταλάβανε. Έδωσε όλη τη ζωή του στο Χριστό. Η τελευταία στιγμή που μείνανε κάνοντας τα δικά τους ήταν μέχρι που λάβανε το Πνεύμα το Άγιο. Μόλις το λάβανε, τελείωσε αυτή η πλευρά. Άρχισε πλέον να φαίνεται ο Χριστός στη ζωή τους και να γεννείται ο Χριστός στη ζωή τους. Πράγματα τα οποία εμείς όλοι δεν το βλέπουμε έτσι. Αλλά δεν έχουμε και σχέση μαζί τους. Είμαστε του καναπέ. Έτσι λοιπόν, αυτό που λέει σήμερα το Πνεύμα το Άγιο είναι ότι δώστε μου το ναό μου. Βγάλτε τα συναισθήματα από τη μέση. Βγάλτε τους συγγενείς, τις οικογένειες, βγάλτε τις περιουσίες σας από τη μέση. Εγώ σας τα έδωσα όλα αυτά. Δεν είναι δικά σας. Βάλτε με πάνω απ' όλα για να μπορέσω να κινηθώ εγώ. Και είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα. Οι βάσεις μπήκανε, η εκκλησία έγινε, αλλά πρέπει να μοιάσουμε με τον τρόπο που σκεπτόταν και ενεργούσαν την εποχή εκείνη. Γι' αυτό διαβάζουμε τις πράξεις των Αποστόλων. Έτσι λοιπόν, να κάνουμε όλο το θέλημα του Θεού και να ζήσουμε αυτή την αλήθεια όχι στα λόγια, αλλά στην εφαρμογή, στην πράξη. Και είπαμε άλλη μια φορά, αν όντως έχω λάβει όλη την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, θα πρέπει να έχω αλλάξει και να μοιάζω με τον Χριστό. Αν δεν έχω αλλάξει, τότε μάταια ακολουθώ κάτι από την οποία Εκκλησία δεν θέλω να εστερνιστώ αυτό που χρειάζεται και που λέει μέσω του Λόγου για να αλλάξουμε. Γιατί κάθε μέρα που ζούμε αλλάζουμε και περισσότερο μοιάζοντας τον Χριστό. Αν είμαι στάσιμος, δεν βοηθάμε σε τίποτα. Ούτε θα γίνει κάτι μεγάλο στη ζωή μου. Και δεν ξέρω πού θα πάω. Πρέπει λοιπόν να του δώσω όλη την καρδιά μου και όλη τη ζωή μου. Γιατί του ανήκουν. Θέλει να ζήσει αυτός. Εγεννήθηκα από τον Πατέρα Θεό και οπωσδήποτε ανήκω εις αυτόν. Και πρέπει να μοιάζω με το DNA του Πατέρα μου. Να είμαι όμοιος. Και γι' αυτό έστειλε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θέλει να ζήσει με μένα. Πώς θα ζήσει με μένα όταν εγώ έχω δικές μου θέσεις και δικούς μου στόχους? Ή θα πρέπει να υποταχθεί ή να φύγει? Προτιμάει να φύγει. Γι' αυτό λοιπόν όμως το έχουμε ανάγκη τον τελευταίο καιρό. Τώρα αρχίζουν και τα σημεία όλα αυτά παρουσιάζονται, θα γίνονται πολλά, πολύ πιο έντονα και χρειαζόμαστε την καθοδήγησή του και τη βοήθειά του σε κάθε λεπτομέρεια. Έτσι λοιπόν τώρα ερχόμαστε στο προσωπικό επίπεδο. Ο καθένας από εμάς είναι υπεύθυνος αν ακολουθεί τον Χριστό ή όχι. Αλλά προσέξτε, όπως νίκησε ο Χριστός θα νικήσουμε και εμείς. Έκανε όλο το θέλημά του και νίκησε. Δεν έκανε το θέλημα το δικό του. Δεν ήρθε εδώ στη γη να παντρευτεί ή να πάει να κάνει καλά το Ηρώδη το παιδί για να μπει μέσα στο παλάτι και να μείνει εκεί. Αλλά έμεινε στην εγκράτεια και στην έλλειψη σε όλα για να μπορεί να πλησιάζει τον πατέρα του και να μπορεί να κινείται ελεύθερα χωρίς δεσίματα. Η ιδιοκτησία στη γη με δένει. Γι' αυτό βλέπουμε και τον Αβραάμ. Δεν έκανε κάτι για να μείνει. Ούτε πόλη έφτιαξε που φτιάχναν την εποχή εκείνη εύκολα, ούτε τριώροφο σπίτι όπως ζούσε στην Λούλ των Χαλδαίων. Αλλά έμενε σε σκηνή γιατί είναι, λέει, ξένος και πάρικος. Να μπορώ να μετακινούμε, να μου λέει να πηγαίνω όπου θέλει και παράλληλα να με πάρει αμέσως, χωρίς να είμαι δεμένος με πράγματα. Αυτό ζητάει και από εμάς σήμερα. Να του παραχωρήσουμε αυτό που του ανοίγει, τη ζωή μας και την καρδιά μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά.